Ja, tusen takk. Jeg tenkte jo ikke på at dere hadde band her, så vi kunne jo ha øvd inn ting i lag, så det får vi gjøre en annen gang hvis vi skal komme tilbake. Så får vi gjøre det litt mer sånn, på den måten. Ja, hva gjør for noen ting? Jeg driver nå på fortsatt på samme vis som før. Jeg reiser land og strand rundt i det her landet og noen andre land og gir til beste. Jeg fortsatt ansatt i Marita-stiftelsen, som et diakonalt felleskristent arbeid, som jobber spesielt med folk som sliter, enten det rus eller andre ting, så får jeg lov til å være med i det arbeidet der. Og det arbeidet, det har vokst og vokst og vokst, så i dag så er det cirka 200 frivillige, og så er det 40 ansatte, og så er det begynt å spre seg til andre land også, så det team som reiser for Marita i 10 forskjellige land. Nå, i Sibir, i fengslene i Sibir, reiser de for å motivere folk til å søke hjelp når de kommer ut derifra. Og i Montenegro, og i Serbia, og nå har Leif vært nede i Kambodsja, og vært med å åpne en ny avdeling på et mødresenter der. For når han kom ned over der for å besøke Hiptran, som er et vanvittig vitnesbyrd, så oppdaget han alle de mødrene, som narkomane mødre, som satt på gata med nyfødte unger i armene. Og det gjorde noe med han. Så da i Kambodsja så ble det da åpnet et stort mødresenter. Da. Så det er mange som har fått hjelp og fått, ikke minst mange barn som har fått et godt liv på grunn av at mødrene er kommet fri fra rus. Så, og Hiptran, for den som ikke kjenner den historien, så var jo han en gjengleder i Oslo, og den tøffeste av de alle. Han ble nekta å komme inn på Baron, en nattklubb i Oslo. Og det var ingen som våget å nekte Hiptran noe, så han reiste rett hjem og hentet et våpen. Og så skjøt han 5 personer utenfor Baron. Ingen av de døde, og det var blant annet han som ble mest skadd. Det var en dørvakt som kastet seg frem for 2 jenter og tok imot kulen som holdt på å ramme de. Så mange ble, eller 5 ble skadd, da, men de overlevde. Hiptran ble satt i fengsel, og var en så hatefull fyr at alle var redde han. Alle var livredde han, fordi at han utgjøte bare hat rundt omkring seg. Det var et mørke rundt den gutten som var helt spesielt. Men så var da Marita i folket i fengselet og fikk lov til å fortelle om Jesus. Og så gjennom det så ble Hiptran en kristen. Og så ble han den person i fengselet som fangene gikk til når de hadde problemer. Fordi at en større kjærlighet enn det som strålet ut fra denne gutten, det hadde de aldri opplevd i et norsk fengsel. Så søkte vi om at han måtte få lov til å være i Norge, fordi at folk som var besøkte, han ble jo omvendt i fengselet. Flere av de her gjengmedlemmene som var besøkte han ble omvendt. Og vi skjønte at han hadde en spesiell inngang da, blant den gjengen der. Så da søkte vi om at han måtte få lov til å være i Norge. Men norsk lov sier at da skal du ut hvis du har gjort noe gærent som utlending. Så han ble vist ut igjen og havnet da nede i Vietnam. Og det første Leif gjorde var å reise ned og fikk han inn på en bibelskole der. Og nå er Hiptran et vitnesbyrd som er helt spesielt, som driver et stort arbeid der nede, og startet et stort gartneri, hvor han lever av å selge orkideer og en del andre planter. Og så driver han arbeid på gata i tillegg. Så det er et sterkt vitnesbyrd. Så det var litt om Marita. Og Marita ønsker jo å ha en kristen profil, og det gjør at vi får ikke så mye støtte. Fordi at alt som lukter av kristenmanns blod, det er litt skummelt for myndighet og sånt. Så Oslo kommune støtter med det arbeidet som drives i Oslo. Men ellers så får vi ikke noe støtte. Så derfor er vi avhengige av gode mennesker rundt omkring som ser at det er viktig å ta vare på de som sliter i samfunnet. Så det var litt om Marita og Marita-stiftelsen. Og det begynte jo med en gutt fra Mo i Rana, som var narkoman. Leif, han stod på gata i Oslo med knekken i knærne og sov, så kom det en jente bort til han, og så sier hun, har du lyst til å være med på konsert? Og Leif sa at jeg våkna plutselig og gløtte opp på dama, og dama var så pen at jeg måtte bare si ja, sa han. Så havna de utenfor en kirke, og så lurte han på, hva det her for noe? Skal vi hit inn? Ja, det her konserten Philadelphia kirka I Oslo. Går det folk I kirka fortsatt, sa han? Ja, 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 det gjør det. Kom inn her, skal du se. Så hadde 1500 ungdommer presset seg inn der, og så klarte hun å ordne plass til han på første benk. Og det siste han tenkte før han sovna, det var, hva det de har fått tak I, de her ungdommene? Jeg trodde jeg hadde prøvd alt av stoffene, men det må jo være noe de har fått tak I som ikke jeg har prøvd, for de ser jo helt lykkelig ut. Og så sovna han. Og så sov han under hele konserten, og så ble han da vekt etterpå. Og så sa han som vekte han, men du, konserten over, men du narkoman? Ja, sa han, ikke snakk så høyt, han så seg rundt, men da var salen tømt. Ja, en narkoman, hvordan da? Har du lyst til å bli frisk? Lyst til å bli frisk. Det dummeste spørsmålet jeg hørte I mitt, det noen narkomaner I Norge som ikke har lyst til å bli frisk? Klart jeg har lyst til å bli frisk, sa han. Jeg vil jo at vi skal be for deg. Be for meg. Nei, og det tror du skal hjelpe? Nei, det der tror jeg ikke noen til på. Jo, men vi har sett at det hjelper for det om du ikke tror på det. Så vi kan godt be for det. Så satt Leif og fleipa med han en stund, og så sier han, ja, ja, jeg har jo prøvd så mye annet rart at jeg kan jo prøve det også. Så det kan vi godt. Ja, men da skal jeg hente noen som kan hjelpe deg. Og så tenkte Leif, oi, det kommer kanskje en prest. Og jeg har aldri snakket med en prest før. Oi, han ble litt sånn engstelig der han satt og prøvde å ordne seg. Spøtta I hendene og dro det lange håret bak ørene og skulle se litt ordentlig ut. Så kom det ingen prest. Så kom en 4-5 ungdommer. Blant annet en som vet ikke om han var Downs syndrom eller et eller annet. Men han, og så tenkte han, tar de meg ikke mer høytidlig enn det her? De kunne ha sendt en prest hvis de først skulle be for meg. Så han skulle til å reise seg og så gå. Men før han rakk å reise seg, så kom han der gutten som var litt spesiell. Han kom bort og så la han handen på hodet på henne, og så sa han, må du gjøre det sånn at gutten her blir frisk? Så gikk Leif ut derifra og hadde hatt sitt første møte med et kristent opplegg og var kjempeskuffet. Så gikk han tilbake der han bodde. Han bodde jo selvfølgelig på et kristent hotell, Philadelphia Hotellet I Oslo. Fordi at da, der kom ikke politiet, så der kunne han gjemme stoffet sitt, og der kunne han gjemme alt det som han selgte og sånn. Så jeg gikk tilbake dit, og så satt han og ventet på abstinensene neste morgen når han hadde laget til sprøyta. Og så kom ikke abstinensene, han ville ikke ta sprøyta før abstinensene kom, fordi at da ble virkningen så mye større. Og abstinenser, for den som ikke vet det, det en grusom greie. Det smerte I alle ledd I kroppen. Det er kvalme, og det grusomt, ja. Influensa ganger 10, påstår de at det. Og så satt han og ventet på det her før han satte sprøyt, og så kom det ingen abstinens. Han begynte å kjenne på seg selv, og ingen leddsmerter lenger. Skjønte ikke, hva det her for noe rart? Så tenkte han, hvis jeg går med en tur, så blir jeg sikkert syk. Så gikk han seg en tur, og så gikk han langs Karl Johan, og så gikk han der og kjente på seg selv. Så kom det en fyr bort til han. Hei, var det ikke du som var på konsert I går? Jo, det var jeg. Ja, hvordan går det med deg I dag? Jo, det går bra. Jeg føler meg helt frisk, altså. Det som å være på speed. Halleluja, sa han her fyren. Halle, hva for noe, sa Leif. Ja, Jesus har gjort deg frisk. Jesus har gjort meg frisk. Jeg tror ikke på han der Jesusen ditt. Ja, men du ser, han jo ordnet det allikevel. Og det mener du jeg skal tro på. Ja, 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 så du må bli kjent med Jesus. Å, Jesus, bor han her I området, eller? Nei, men han bor I Bibelen, så du må sjekke han ut der. Men nå skal jeg på jobb, du må ha det. Og så gikk han, så sto Leif der, og så tenkte han, Bibelen, Jesus, hva det her for noe? Så gikk han tilbake der han bodde, men så gikk han forbi Lutherstiftelsens bokhandel, så tenkte han, kanskje jeg skal sjekke ut han der Jesus. Gikk han inn, og så stjal han seg en svær predikantbibel som han puttet inn under jakka si, og så gikk han tilbake til hotellet, og så satt han og leste for første gang en historie om en som brydde seg om med folk som ingen andre brydde seg om. Og så tenkte Leif, hvorfor har ingen fortalt meg denne historien før? For å gjøre lang historiekort, som ble Marita Stiftelsen til. Så det handler om å dele, og det handler om å gi, og det handler om å gi noen ting av det du har på hjertet. Jeg reser jo rundt I møter mange forskjellige sammenhenger, ikke så mye I kristens sammenheng, men de gangene jeg I kristens sammenheng, så det så møter jeg jo helt forskjellige folk. Jeg møter pinsemenigheter som ganske stille, og jeg møter noen pinsemenigheter som hurra meg rundt. Og så møter jeg mange forskjellige mennesker også. Og så møter jeg folk I... Nå var jeg nettopp sammen med en ortodox prest nede I Kristiansand som går barfot hele året. Går barfot hele året. Han rocker og ortodox prest. Og så forskjellige den her familien som kalles Guds familie. Altså, det fantastisk. Så møtte jeg en for en stund siden som sier at jeg finner meg ikke til rette I kristens sammenheng. Fordi at jeg liker ikke musikk. Og det jo den her musikken overalt. Og du som musiker, altså, kan du ikke heller prate litt mer? For det, jeg får mye mer ut av prat enn av den fordømte musikken dere skal ha overalt. Så han fant seg altså ikke til rette I kristens sammenheng fordi at det var for mye musikk. Og så det andre som kanskje synes det lite musikk I den menigheten de går I, og så søker de til en annen menighet, og så vi helt forskjellige, vi mennesker. Så skal vi få lov til å være det. Så det noen pinsevenner som kauker og roper og skriker og hyler, og så det noen som helt stille, som aldri løfter stemmen sin. Så forskjellig det selv I en pinsemenighet. Deilig at vi kan være forskjellige. Skal vi se. Jeg tar en sang som heter Å. Som det korteste titel jeg har på noen av sangene mine. Det heter altså bare Å. Det ikke alltid de fineste ord som skal til Når jeg vil ha frem det som en tenkte Det ikke alltid de fineste setninger som Får frem det som du vil si Det kan ofte være sånn at litt mindre mer Og at lite kan være mye større At et smil eller blikk eller bare ett ord Får frem det som du vil gi Åh, så godt det å være her blant venner Og jeg vet bare vil meg vel Åh, så vondt det å skilles Når jeg vet vi kanskje aldri møtes en gang til Åh Så godt det å lengte når jeg vet at den jeg lengter etter bare vil meg godt Åh, så glad jeg for at du glad I meg Åh, åh, åh Det kan ofte være sånn at den står uten ord Når han vil ha frem det som han tenkte Ofte kan svulmen det taler riv ned Det som han ville ha frem Ord kan såre en venn Det kan få frem et smil Det kan løfte og trøste og skape Men til slutt det det som de andre har hørt Som forteller om ord har gått hjem Åh, så godt å være her blant venner Og jeg vet bare vil meg vær Åh, så vondt å skilles Når jeg vet vi kanskje aldri møtes en gang til Åh, så godt å lengte Når jeg vet at den lengte Etter bare vil meg godt Åh, så glad jeg for at du glad I meg Det alltid de store ord som skal til. Og noen ganger så det sånn at ordene slår ihjel hverandre. Jeg tenker på sånn, når vi går inn I forkynnelse I menighet, så hører vi altså en ny preik hver gang. Og så tenker jeg, hva har den forrige preika gjort med oss? Hva har hun fått lov til å jobbe med oss? Har hun fått lov til å sette seg fast? Har hun fått lov til å gjort et eller annet med oss? Så jeg skulle mange ganger ønske at vi fikk med oss noen ting, altså I form av noe, en liten påminnelse, så vi kunne ha med oss når vi gikk hjem. Og så kunne vi bruke den uka til å la ordet få lov til å sette seg fast. Men det får det ofte ikke, fordi at det så mange ord som kommer, fra TV, fra media, fra den lille skjermen som vi fyller livet vårt med, og som I ferd med å ødelegge livet for mange, ikke minst unge mennesker I dag. Og så slår det ene ihjel det andre, og så får ikke Guds ord gjøre en virkning på oss. Det synd. Jeg skulle ønske at det var sånn at vi, Guds ord får lov til å jobbe med oss. Og nå det sånn at jeg har en bror som heter Håkon. Og han Håkon, han verdensmester I å be. Det ingen som kan be sånn som han Håkon. Ikke i hvert fall ingen som jeg har møtt. Han kan be I timesvis, og han kan be med de fineste ordene som finnes I hele verden. Og det fantastisk å høre når han ber. Men jeg har aldri fått til å be sånn som han Håkon. Og jeg følte meg litt bortkommen I forhold til han på det området der. Så jeg har aldri liksom tort å løfte stemmen min så høyt når det For Håkon så flink. Og det ikke sånn, dere, at vi har noen som vi ser opp til, og så prøver vi å liksom være litt sånn som de, og så får vi det ikke helt til. Derfor var det fantastisk da mor Teresa ble spurt etter. Hva sier du når du ber? Og da sa hun, da sier jeg ingenting. Og så ble det lenge stilt, og så spør journalisten, hva svarer Gud da? Hva sier Gud da? Han sier ingenting. Jeg kjente hårene reise seg på kroppen, og så tenkte jeg, sånn det. Jeg har en gutt hjemme som heter Heine. Han annerledes enn de andre guttene mine. Han har ikke så behov for å snakke så mye. Han kommer ofte og setter seg I armkroken min, og så setter han bare der, og så legger 17-åringen kinnet sitt mot I halsgropa mi, og så bare setter han der, og så kjenner vi på det samme. Vi behøver ikke ord, men vi har nærhet til hverandre, og når vi har den der følelsen av kjærlighet, av alt det der usakte som så fantastisk en atmosfære som helt spesiell og da tenker jeg sånn, det jo sånn det mor Teresa at når du I Guds nærhet så behøver du ikke noe ord du kan ha ord og jøss, det kjempeviktig å si at du glad I noen kona mi hun mistet pappaen sin når hun var 13 år Og hun helt opptatt av å si hele det. Vi går ikke ut av døra uten at hun sier, hei, jeg glad I deg. Fordi at det var det siste hun fikk si til sin far. Og hun tenkte at, jeg skulle ha sagt det 1000 ganger før han reiste. Og jeg sa det bare en gang. Det kjempeviktig det også. Men jeg tror at noen ganger så skal vi få lov til å bare være som mor Teresa. Hun har bare sett I Guds nærhet. Og så får hun lov til å være. Og da tenker jeg på de folkene som var fra Tromøya, som var nede I India og studerte. Og så fikk de høre dagen før de reiste, så møtte de noen amerikanere. Og så sa amerikanerne at vi skal til moderhuset og møte mor Teresa. Hun har en velsignelseshandling der når hun fri, og da søker hun til moderhuset. Og der I forgården pleier hun å ha en velsignelseshandling. Så vi skal dit, og to busser var det. Så de gleder seg selveste mor Teresa selveste fredsprisvinneren og alt det der og de hadde ordnet seg til kamera og greier og så skulle ta bilder for nå skulle de skryte når de kom hjem og så spurte de her to fra Tromøy om de kunne få lov til å være med og de hadde to plasser I bilen så de fikk de lov til eller I bussen så fikk de lov til og så kom de dit Og amerikanere begynte på amerikansk vis, ikke sant? Stille opp, video, kamera, alt måtte være på plass. Og den her guiden, han stresset helt vilt for at ingen skulle stå I veien for hverandre, for all måtte få bilder av mor Teresa når hun kom. Og det var et styr som var noe voldsomt. Og så ble klokka 11, og så stod det plutselig en liten dame utenfor, kom ut av en liten dør, og så stod det en liten dame med kjempestore føtter. Så begynte hun å gå rundt, og så berørte hun panna til folkene som stod rundt. Og når hun hadde gått hele runden, så løftet hun hendene, og så nedba hun Guds velsignelse over dem. Og så gikk hun inn døra igjen. Og så snur guiden seg, og så sier han, «Did you get the pictures?» Oi! Så var det ikke en som hadde husket på å trykke ned en eneste knapp. Det ble ikke tatt ett bilde, og det var det de var kommet for. En atmosfære rundt en dama som var helt spesiell. Og hvorfor det? Hun hadde en kjærlighet som var helt spesiell. Kjærlighet til mennesker som sleit, og som hadde det vanskelig, og som kanskje ingen bryr seg om. Og så gikk hun og letet de opp. Så visste hun at de kom til å dø om 2 dager eller 3 dager. Så låte de få lov til å ligge i en ren seng mens de ventet på den siste fergemannen. Mens hun satt der og trøstet dem. Og strøk svettet av ansiktet deres. Så ble hun spurt om hun kom til Norge. Men hvorfor gjør du det, mor Teresa? Dine folk kan jo ikke stå, på plattformen og så si på grunn av mor Therese så jeg den jeg i dag dine folk de ligger bort på kirkegården rundt omkring og så skjønner ikke mor Therese spørsmål så sier hun min oppgave på jord er å gi mennesker Guds kjærlighet om så bare en halvtime på slutten av deres liv kanskje jeg tar mor Therese sammen Det var nemlig en norsk kunstner som ble spurt. Hvem har du lyst til å møte? Dette var i 1989. Hvem har du lyst til å møte hvis du skulle velge av alle mennesker du kunne møte på jord? Da svarte han mor Teresa. Og da ble det vanskelig å være dagbladjournalist. Hvorfor i all verden mor Teresa? Du jo ikke kjent som noe religiøst menneske. Hva vet du om det, svarte kunstneren. Har vi ikke alle våre hemmelige rom? Og så sa mor Teresa har jeg lyst til å møte, fordi jeg vet ingen Skal vi se hva det var slags dur det her er. Det var en D, ja. Da skal ikke den på. Mor Therese har jeg lyst til å møte, ja. Fordi at det et ingen som har malt et vakrere bilde av Jesus enn mor Therese. Og da tenkte jeg at det skal det bli en sang. Elsker frem bildet til alle kan se at han hun glad i har fått hennes hjerte sånn vil hun vise hva kjærlighet lenge før sola har jaget bort mørket går hun gjennom gaten i byen der hun bor i fattigste strøket Der blander hun farge av himmelske farge og farger av jord. Som bakgrunn til bildet, der blander hun tårene sine med sorgen og nøden på jord og kjærligheten med lidelsesfarge. Som gjør at vi alle kaller homo. Så blandes livet og trua og håpet med takken for det hun fikk skape og gi. Og bildet blir til mens hun sitter og trøster en stakkar som døden nå snart vil slippe fri.
malte et bilde av han som hun elsket. Hun elsket frem bildet til alle kunne se at han hun var glad i har fått hennes hjerte. Sånn ville hun vise hva kjærlighet er. Når hun nå er ferdig og maler sitt bilde, har pakket vi sammen og er gått til ro, da vet jeg at mange kan se gjennom tårer at ingen har malt han så vakkert som hun.
Teresas sang. Så skal vi få lov til å være forskjellige. Og så har du fått en spesiell oppgave som bare du har, og så har du fått en spesiell, kanskje et spesielt kall som ingen andre har. Jeg husker en gang jeg var nede i Farsund, og da kom det en dame frem som ville bli bedt for, og hun ville bedt om, hun ba om å få tjenestens nådegave. Og det sa han, predikanten som jeg var sammen med da, han sa, det har jeg aldri opplevd før, at noen har kommet og bedt om det. Så nevnte han det for pastoren. Han sa, jeg hadde en spesiell opplevelse i ettermøtet i dag. Det var en dame som kom frem og så ba om tjenestens nådegave. Og så sier han pastoren, jeg så hvem det var, sa han. Og er det noen som har tjenestens nådegave, så må det være denne dama. For hun er bare omsorgen selv. Hun omfavner hvert eneste menneske hun møter, bare med sin måte å være på, og den atmosfæren som er rundt henne. Og så er det kanskje sånn det er, at det vi har spesielle evner til, det er det som Gud kan bruke. Og så tror jeg ikke at han vil at Sverre skal stå og spille gitar på i scenen. Fordi at han har helt andre ting som er viktig for han, og som han kan få lov til å så, ja, være noen ting på det for Guds rike og for andre mennesker med. Så tror jeg vi skal få lov til å være så forskjellige som vi er. Så går vi kanskje og måler oss selv imot andre og fordømmer oss selv at vi er ikke sånn, og vi er ikke sånn, og vi er ikke så bra, og vi er sånn som det der. Så lurer jeg på hva det kommer av det her. Er det noe typisk norsk, eller hva er det for noe? Jeg ser for meg at når at du er født, så er du født med et hjerte som ser ut som en speilsal. Jeg vet ikke om dere har vært i en sånn speilsal der alle vegger er kledd med speil. Og så er det et speil som henger der som heter mamma og pappas kjærlighet, det viktigste som finnes av speil. Og så er det et speil som heter tilhørighet, og så er det et speil som heter vennskap, og så er det et speil som heter mange forskjellige ting, og så skal vi gå der, og så skal vi få lov til å speile oss i de speilene for å bli trygg og god og glad. Men så skjer det ting på veien. Kanskje det var mamma og pappa som ikke fikk det til. Og så fikk det speilet som heter mamma og pappas kjærlighet til fylse et slag. Kanskje det var en venninne som begynte å snakke skit om det og snudde ryggen. Så fikk det speilet, og så går du nå, og så speiler det i knuste speil som gir helt andre beskjed enn det som er virkeligheten. Og så er det alle de her speilene, som jeg sa, den lille skjermen, som er så farlige speil, at det er i ferd med å ødelegge livet for mange. Som vi opplevde her sist vi var her, på en av skolen, der en lærer kom frem til meg og spurte, det kan du snakke om selvskading? Og der det var 13, 14, 15, 16 jenter som drev med selvskading på 9. trinnet. Da lurer jeg på, hva er det som skjer? Hvorfor er det blitt sånn som det her er? Når vi har det så fint som vi har det. Jeg tror mange ganger at det handler om at vi går oss og speiler oss i feil speil og i knuste speil. Og så er evangeliet akkurat det motsatte. Der vi skal få lov til å henge opp de her gode speilene. Det som heter Johannes 3,16. Det som heter Sefania 3:17. Herren din Gud hos deg. Herren din Gud hos deg. Så han har makt til å frelse. Han fryder seg over deg. Som på en høytidsdag. Han tier i sin kjærlighet. Jeg spurte mamma her for noen år siden. Mamma, husker du den gangen da jeg rev ned duken? Jeg var vel ikke mer enn 3-4 år. Men jeg husker det fortsatt. Jeg rev ned en duk da hun hadde pyntet på og ventet gjester. Og så pyntet med det fineste serviset hun hadde. Og mamma husker. Hun husker dato, hun husker alt. Men det husker hun ikke. Så der, husker du ikke det, mamma? De finkoppene du har. Ja, de finkoppene, de husker jeg jo. Men hvor ble han de, ja? Ja, men de var det jeg som ødela. Det var jeg rev ned duken, og så knuste jeg. Det husker hun ikke. Og da tenkte jeg, det sånn han er? At han husker ikke alt det feilene de har gjort. Fordi at han har kvittet seg med og kjærlighet har dekket over alt det der. Og så husker han bare de gode tingene. Sånn det i hvert fall. Jeg har opplevd livet med Gud. At han har fått lov til å sette i stand noen ting av det som var ødelagt hos meg. Fordi at han har vist meg alle de gode tingene. Så han strøker over de vonde og de vanskelige tingene som vi ikke alltid har fått til. Nå prater jeg veldig her. Jeg må vel synge litt grann også. Skal vi se. En sang som jeg skrev til Håkon. Broren min Håkon. Håkon kommer jo alltid alt for sent og spør. Og han ringte til meg en dag og så sa han, har du en ny sang til meg, han sier jeg. Og jeg skal spille en plate. Åh, skal du det? Ja. Ja, men jeg kan se om hva jeg har for noe. Så sa jeg, men når skal du spille den inn? I morgen. Åh, ja, i morgen, ja. Ok, nei, da har jeg ingen ny sang til deg. Så begynte jeg å tenke på Håkon. Han kjører jo et løp som ingen andre. Han har hatt 5 hjerteoperasjoner og står opp 5 på morgenen og legger seg 1 på natta og reiser, har vel 200 møter i år og alt det der. Så han er, ja, hva han er bygd av, det vet jeg ikke helt. Men så tenkte jeg, når stoppet det opp, Håkon? Når han stoppet opp, så sier han at jeg hadde hatt det beste livet jeg kunne tenkt meg til. Da ble det til denne sangen her. Jeg har fått meg. Nei, skal jeg si det sånn. Og møtt mange folk langs min vei. Som gjorde mye flott. Som har offret og gitt av seg selv. Andre fikk det godt. Mange har også vært gode imot meg. Aldri skal jeg glemme dem. Som møtte meg sånn at seg langt hjemmefra føltes det som å komme hjem. Men ingen har møtt meg som du. Ingen har satt sånne dype spor. Ingen har møtt meg som du, Jesus. Ingen, nei, ingen som du. Når jeg stopper opp en sjelden gang og står og ser meg tilbake, og jeg spør så ærlig som jeg kan om ting jeg måtte forsake, da vet jeg at uansett hva jeg har gitt fikk jeg mye mer igjen. For ingenting kommer opp imot det å ha deg Jesus som venn. Ingen har møtt meg som du, så kan den så synge. Ingen har satt sånne dype spor. Ingen har møtt meg som du, Jesus. Ingen, nei, ingen som du. For midt i fortvilelsens mørke så vet jeg at du var med. Du kom midt igjennom stormen, så vind og bølge måtte bøye kne. Ingen har møtt meg som du.
Ingen har satt sånne dype spor. Ingen har møtt meg som du, Jesus. Ingen, nei, ingen som du. Ingen har møtt meg som du. Ingen har satt sånne dype spor. Ingen har møtt meg som du, Jesus. Ingen, nei, ingen som du. Ingen, nei, ingen som du.
Ja, ingen som du. Og det var vitnesbyrdet også til Angelica. Noen har kanskje hørt historien før. Men du møtte Angelica på Maritastiftelsen for en tid tilbake, og kom til meg og sa, jeg skal på Stortinget for å snakke om barnemishandling i dag. Og så vet jeg at du er musiker og lurte på, kan ikke du høre på en sang som jeg skrev? Jeg har lyst til å synge den for politikerne, men jeg vet ikke om den er bra nok. Og så sang hun en sang som hun skrev som heter Løvetann. Så sa jeg, det der var jo en kjempefin sang. Den kan du jo synge både for Erna og Støre og hele den gjengen der. Men hvem er du, Angelica? Så var jeg en jente som hadde veldig vondt i livet. Så jeg, hvordan vondt da? Nei, det litt tungt å snakke om, så jeg skal heller snakke om det til politikerne i ettermiddag. Jeg har mye mer lyst til å snakke om det nye livet mitt. Så det, hva det nye livet ditt da? Ja, det blant annet det at jeg har fått lov til å være her på Maritastiftelsen i 1,5 år. Jeg har fått lov til å være rusfri. Og jeg har blitt kjent med Angelica for første gang i mitt liv. Og jeg synes hun helt ok. Og så bredde det seg det største smilet du kunne tenkt deg på ansiktet hennes. Og så sa hun, så på søndag skal jeg døpe meg. Så sa jeg, så du blir kristen? Ja, 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 det er jo det som har hjulpet meg ut av det her. Så nå har jeg øvd meg en hel måned på å døpe meg. Går det an å øve seg på å døpe seg? Ja, for meg er det viktig, fordi at jeg har vannskrekk, sa hun. Så sa jeg, hvorfor har du vannskrekk? Jo, for en av måtene de mishandlet meg på når jeg var lite, det var at de tok hodet mitt ned i bøtten med vann, og så holdt de det der til nesten drukna. Så tok de det opp igjen, og sånn gjorde de gang på gang. Så derfor har jeg aldri turt å vaske meg med vann. Jeg har bare brukt fuktige kluter når jeg vasker meg. Og så har jeg lært meg å stryke klær. Så. Se på den blusen som jeg har på meg. Den har jeg strøket selv, var den ikke fin? Jo, kjempefin, sa jeg. Men når du er 20 år, hadde du ikke kunnet strøke klær før. Nei, jeg har vært så redd strykjern, sa. Og så sa jeg, hvorfor har du vært redd strykjern? Så snudde ryggen til, og så brettet jeg opp blusen sin. Så var det store arr etter brennmerket til strykjern på ryggen. Noen ganger skjønner jeg hvorfor folk har meg gærent ut. Andre ganger skjønner jeg det ikke. Og så har vi alle sammen grenser for sårbarhet. Noen tål fantastisk mye, andre tål ikke så mye. Noen av oss er sarte roser som passer best i et vindu eller skjerma. Andre tåler en hel masse. Mens for Angelica så ble det sånn at hun møtte Jesus, og så fikk livet en helt ny mening. Og ikke bare det, men så fikk sårene hennes lov til å gro, så nå var det bare arr igjen. Så står hun frem og så sier hun, uten Jesus så har livet mitt vært en tragedie. Så sånne ting er det som jeg møter når trua min blir for lite. Og når trua min blir sånn at jeg lurer på, bær det her, hold det her. Og så møter jeg sånne mennesker som Angelica, og så tenkte jeg, sannelig, du er der. Du er fortsatt der oppe, og du bror deg, bryr deg fortsatt om oss. Så skal vi få lov til oss å regne med det. Dere må vel få en gammel sang også. Det er jo noen som husker, det var en som kommenterte her i sted, at skal du ta bare ikke nordover? Da får du vel ta den. Det var altså, det er en sang som har sin bakgrunn i at det var en dame, jeg tror det var Kirsti Spargo, som stod frem på TV og spilte en rolle som en jente fra Kjøllefjord. Der hun stod frem og sa at det var så fortvilende, for de fikk ikke kvalifiserte folk oppover til Nord-Norge. Det var ingen prester lenger, så var ingen som torde å dø, for de ble jo gravlagt. Og det var jo ingen som torde å bli syk heller, fordi at det var ingen leger, det var dårlige lærere og alt av det her, og skjønte ikke hva det var som gjorde at de råttet seg sammen sørpå og sånt. Så han bestefar, for eksempel, Han lå för döden I fjor höst och så fick han och vi regnade med att han skulle dö kvar eneste dag men så fick han höra att det skulle komma en doktor till våren och då bet han sig fast I sängstolpen så höll han ut helt till doktorn hade varit hos han för det måste han uppleva ett doktorbesök för han döde. Så och då tänkte det här måste bli en sång och så blev det en sång som en samtal mellan en kristen och en och Gud. Det greit, far. Jeg sier ja til å arbeide for deg på jord. For jeg vet at så få vil gå, enda høsten stor. Ja, jeg villig til å dra om så til Afrika. Bare jeg vet at du med. Eller om du har bruk for meg ned I Asia Så ber jeg, la din vilje skje Bare ikke nordover Bare ikke nordover Bare, bare, bare ikke nordover Bare ikke nordover Bare ikke nordover Bare, bare, bare ikke nordover Hva sa du, far? Du kan vel ikke mene å sende meg opp mot nord? Hva I all verden skal jeg gjøre der? I ødemarka hvor regn og isbjørn bor? Nei, de kristne der oppe, de får ordne ut selv. De innfødte, de får det bedre til. Men si fra, hvis du har en annen jobb til meg, for det ikke det at jeg ikke vil. Bare ikke nordover, bare ikke nordover, bare, bare, bare ikke nordover. Bare ikke nordover, bare ikke nordover, bare, bare, bare ikke nordover. Send meg nordover Bare ikke nordover Bare, bare, bare ikke nordover Eller ikke til Nesbyen Eller til Geilo Bare, bare, bare ikke nordover Ja da, også Så det en sang som handler om å gå over veien til naboen, egentlig Fordi at det var jo, den ble til I den tida da vi fikk nærradio I Norge. Kan dere huske den tida? Vi gikk på nærradioen, og så skulle vi fortelle naboen at han måtte tro på Gud. Men naboen, han sto, han var ikke, det hørte ikke på nærradioen. Han holdt på med helt andre ting. Og han visste, det eneste han visste om oss, det var at bilen vår var borte på søndag formiddag. Og han sto der og plagdes med å skifte vinterdekk, vet du. Og du var spesialist på det, mens han knota og fikk det ikke til. Og I stedet for å gå over og hjelpe han og knytte en kontakt der og være noen tilfra, så gikk vi på nærradioen. Så fortalte vi han om Gud, men han hørte ikke på nærradioen. Så det var en sånn sang som ble til I den tiden der, og som jeg brukte til at det kanskje vi skulle gå over veien til naboen og låne en kopp kaffe, eller å by på en kopp kaffe. Og så spurte jeg, var jeg på, I en 50-årsdag for en tid tilbake, og så spurte jeg, nei, så sang jeg denne sangen her. Og så var det noen som rakte opp handa på et par som satt på høyre sida, så sa de, vi reiste nordover på grunn av den sangen der. Å, hvor reiste dere den? Til Hammerfest, vi sykepleiere. Ah, ok, og så var det to andre der som sa, ja, vi reiste også nordover, det her var I Mandalsområdet. Vi reiste også nordover på grunn av den sangen. Hvor reiste dere den da? Vi reiste til Båtsfjord, som lærere. Og så var det, og til slutt så var det 11 stykker som hadde rakt på henne. Og så den sangen var det som brakte oss nordover. Til og med en politimann som hadde reist opp til Vardø. Altså han reiste til Vadsø, så kunne jeg forstå det, men Vardø. Da tenkte jeg, det må være et sterkt kall, altså når han havner der. Så, og så var det til slutt en gammel mann som satt på bakste benk og sa han, jeg reiste også nordover på grunn av den sangen. Og så sa jeg, hva gjorde du? De 4 siste årene som sogneprest så jeg der oppe, og det var den sangen som sendte meg nordover. Så det rart det der med sanger, dere. De slår seg ned ofte der en minst ventet det, og den minst tenkte. Og så gjør de noen ting med oss. Jeg hadde en sang som jeg tenkte å ta. Nå holder jeg vel på litt for lenge, kanskje. Men jeg er jo vant til konserter som varer i 3 timer, vet du. Så en halvtime for meg, det går fort. Men en sang som jeg kom til å tenke på, fordi at jeg var sammen med et menneske i går som hadde det vondt. Hun var deprimert og hadde det veldig vanskelig. Og så da kom jeg til å tenke på en sang som jeg tenkte jeg skulle ta, som heter «Hvem har sagt?». Kanskje jeg kan snu den der, så får jeg litt, får jeg høy gitarren. Sånn, ja. Aldri vil si deg adjø, at det du setter pris på vil dekkes av is og for alltid begraves av snø. Det ikke sant at den bitende kulde som har fanget ditt hjerte vil bli, at mørket omkring deg vil binde og tvinge deg, sånn at du aldri blir fri. Dine enger skal fylles av blomster, dine sletter skal grønnes igjen, og livet skal dans over land og til vanns, og leker vi mens sola renner. Dine skoger skal fylles av fugler, og igjen skal de synge din sang. For vinteren din skal ikke vare, min venn, sommeren blir din nok en gang. Kan du merke at det lysner der ute, og at lufta har mildere drag, at vinteren nå trekker seg tilbake og vekk, vi går mot en sommer i lag. Dine enger skal fylles av blomster, dine sletter skal grønnes igjen, og livet skal dans over land og til vanns, og leke vi mens sola renner. Dine skoger skal fylles av fugler, og igjen skal de synge din sang. For vinteren din skal ikke vare, min venn, sommeren blir din nok en gang. Dine enger skal fylles av blomster, dine sletter skal grønnes igjen, og livet skal dans over land og til vanns, og leke imens sola renner. Dine skoger skal fylles av fugler, og igjen skal de synge din sang. For vinteren din skal ikke vare, min venn, sommeren blir din nok en gang. Sommeren blir din nok en gang. Sommeren blir din nok en gang. Thank you.
La meg gi deg ei hand når du strever. La meg være hos deg når du trenger tid. Kanskje vær vennen din når du ønsker deg mer enn sympati. La meg synge deg noen sanger når du trengte trøst. Og la meg holde rundt deg da. La meg be deg ei bønn før i morgen. Håp om en lysere dag. Vi legger planer for dager og år. Og håper at alt skal gå bra. Men det er sjelden at første pris går dit som vi vil at den skal. Allikevel skal vi helst lykkes i alt. Ja, det er det minste vi krever. Er det så rart du er sliten og føl at du snart glemmer å leve? La meg gi deg ei hand om du strever. La meg være hos deg når du trenger tid. Og kanskje være vennen din når du ønsker deg mer enn sympati. La meg synge deg noen sanger når du trengte trøst. Og la meg holde rundt deg da. La meg be deg ei bønn før i morgen, med håp om en lysere dag. Livet har lært oss vinning og tap. Noe går opp, noe ned. Alt ble nok ikke som vi hadde tenkt, men vi skal nok få det til. Før vi har venner som bryr seg og vil vær med å ta i et tak. Og det som du føler du ikke kan klare, det kan vi få til i lag. La meg gi deg ei hand om du strever. La meg være hos deg når du trenger tid. Og kanskje vær vennen din når du ønsker deg mer enn sympati. La meg synge deg noen sanger når du trengte trøst. Og la meg holde rundt deg da. La meg be deg ei bønn før i morgen, med håp om en lysere dag. Let me lend you a hand when you need one. Be around when you want me to be. Always there as a friend when you're looking for more than just sympathy. With my arm round your shoulders I'll sing you a song to lighten the dark of the night. Say a prayer for your future, believing that everything will turn out right. Say a prayer for your future, believing that everything will turn out right.
Takk Gud fordi at du er sammen med oss. Takk at du er sammen med oss her i dag. Takk at du har vært sammen med oss denne uka som har gått. Takk fordi du har styrket oss og holdt oss oppe ved din nåde og ved din hånd. Gud, i dag så ber vi for alle de som sliter, som kanskje har kommet ut med det, men som bærer på mange ting. Det kan være tunge ting i ryggsekken som gjør at den ikke klarer helt å løfte blikket inn i fremtiden. Det kan være ukjærlighet, og det kan være mange forskjellige ting som har møtt oss. Og kanskje det er ting helt ifra så langt som i barndommen vår som gjør at ikke ting er helt greit. Gud, du ser oss alle sammen. Du vet hvordan vi har det. Og vi ber at vi må få lov til å legge tingene over på deg. Vi får lov til å legge de tingene vi strever med framfor korset. Der du har lidd og dødd, og det der ditt blod har fløtet og skjult alt det vonde og vanskelige. Gud, vi ber for alle de som har fått ødelagt sitt selvbilde, for alle de som har speilet seg feil speil, for alle de ungdommer som får ødelagt livet nå fremover på grunn av alt det som de nødt til å ta imot på grunn av alle medier som bombarderer oss med inntrykk og med beskjed. Gud, vi ber, hjelp oss å henge opp dine speil, der du har sagt, og der du forteller oss, og der du gir oss en beskjed om at vi er bra nok akkurat sånn som vi er. Vi skal få lov til å hvile i deg. Vi skal få lov til å være den vi er. Og så er du glad i oss akkurat sånn som vi er. Takk for at vi får lov til å tilhøre det store fellesskapet. Vi får lov til å være en familie som er så forskjellig, som er akkurat like forskjellig som guttene mine, som er akkurat like forskjellig som vi som er her i dag. Men så kan vi få lov til å eie det felles, at vi er inne under din nåde, og at vi er en del av din familie alle sammen. Herre, senk din fred ned i våre hjerter, sånn at denne uka kan bli en sånn uke, der vi får lov til å bare ta til oss av din nåde, av din kjærlighet, av din omsorg. Jeg ber om det, far. I Jesu navn. Amen. Ja, jeg tror jeg gir meg der. Hvis det ikke var noen som hadde spesielle ønsker, så...
Det er i hvert fall fantastisk å ha.